Historia emanaldi untan, Euskal Herriko historiaren ezagutza segitzen dugu Jean-Louis Davin eskualtzainarekin. Eta hori piztu elkarteko historia batzordeari esker. Egun ikusiko ditugunak 19. mendeko gerla karlistak.
Hor, 19. mendea, baina hoi biziki fite kurrituko dukt, jastatzeko doia. 19. mendean, gerla zibil hainitz, Frantzian eta Espainian. Ta Frantzian eskoldunek guti parte hartuko dugu, eta Espainian biziki. Hor, izanen dira hiru gerla karlista. Eskualdunek bietan dute parte hartuko, lehenian eta azkenian. Hartako biga dira aipatzen beti eskualerriaz. Ari garelaik. Zer ziren karlistak, behaz, karlistadak. Karlistadak gerla zibilat ziren. Eta gerla zibilat ziren tronuaz jabetzeko. Espainiako erregea hiltzen semerik gabe. Eta Isabel, haren alaba, erregina eman zuten. Baina, lege salikoaren arabera, anaia zen Don Carlos errege izan beharra. Ez hor, legea aldatu zuten. Baina, gauza bitxia da hor. Bat, lege zahararen alde agertzen da, eta bestetik dago lege berria. Baina zein da Don Carlosen lege zaharhoi? Lege zaharhoi da frantsesek ekarria, la lua zalike. Luis, 14. ondoko bat, Espainiako errege bilakatu behitzen, 18. mendean. Harrek jarri zuen borboitaren lege zaliko famatu hoi. Orduan, erregearen alabak, etzuen dretxoik, ez erregina izaiteko, ez eta tronuaren seme batera pasatzeko ere. Baz, lege zahar hoi, egiaren espainolentzat lege berri zen. Ulertzen, komprenitzen, mende batzuen lege horrek. Aldiz, espainolen lege zaharrean emazteke bazuten retxua. Nafarroan bezala, Gaztela edo Kastilla hortan. Beaz, Azken lege berri hoi jarran lehengo espainolen lege zaharra zen. Ena, munta zuena da, kandidatuek zer hitz emaiten zuten, bozketan bezala, ze proposatzen daukute. Eta Don Carlosek proposatzen zuen lege zahar zalea zen oso, eta eskualeriko lege zaharren ustia ziren bezala. Bo, hitz janen zuen, base urasko, baina, bo, hitz emaiten zuen. Eta aldiz liberalak, besteak, berrizaleak ziren, Frantziako lege berrien imitatzaileak. Denak berdin, eran nahi du, denak... karlistak ziren lege zaharraren aldekoak. Orduan, eskoldunek beren provintziak zaindu nahi zituzten beren lege zaharrekin. Hortako jarri ziren, behaz, Don Carlosen alde. Eta aintzindari bat biziki ona izan zuten, Zumalakarregi generala. Biziki militar ona zen. Eta gerilaikin hasi zen, zeren armada ofizialian gelditu ziren gehienak, eta armak, kanoiak eta. Beaz, gerilan hasi zen. Eta gerila tipitik handira pasa zen. Eta eskualherri guziaz jabetu zen, txalbu hiri handiz. Donostia eta Bilbao. Eta armak bildu zituen, biztan da, tropa bat presunera egiten zuleik, armak hartzen zituen. Eta orden, ideia bat zuen, aski azkar zelakoan, Madril hartu nahi zuen. Eta erregeak aldiz manatu zion Bilbao hartzezan. Eta, etzen hua usatia hirien setiatzen, ofizioko armada zaharrek, eta horrelako gauzen egiten badakite, baina haek mutil gazteat zituen, eta bon, etzinak ofizioz soldaduak. Eta orduan, Bilbo hartu nahi izan zuen, hola, erasuan. Eta hartzen hasi zen ere. Baina sobera agertu zen, Eliza bateko zeinutegitik sozen, larga biztakin, eta tiro bat ukan zuen, hor, azpian. Tiro bat azpian, ez da nehor hiltzen, azpian biltzen den bala batetik, salbu odoltzaina muzten bali madauzu. Baina, etzen medikuer fidatu eta halako jenko tipi bat bat zuen, sendagile bat, eta jenko tipiek igorri zuen, jenko handiaren ganat, zeren biziki gaizki hartatu zuen, eta sartu zitzaion ez dakit infekzioa, la gangrena, la ze, egun zumaite muruan, zumalak erregi zerurat. Eta bestiak infernurat, zeren gero ez zuten jaren heineko aitzindaririk. Lehenik Bilbo ez zuten hartu, hori galtze handia izan zen haientzat. Eta gero ez zuten behar bezalako aintzindarik ukan. Eta guduka hanitz irabazi zuten, eta azkenian gerla galdu, eta tratu bat egin zuten, bi general buruzagiek Bergaran, elgar besarkatu zuten, hala, zaldiz zabiltzala, fotoik ez dut uste baden, hana, potretak badaute, fotoak, behar badatzen hasi ono, oita hama hirutik, oita hemen zira zen. Eta biztan da irabazleak hitz eman zuen, foruen ez unkitzia, tego lehen ministro pasatzen, eta bi urten buruko foruen parte handiena kendu zuen, biztan da. Eta konfrentzen da eskualdun batzuek ez dutela tratuetan sinesten hori konfrentzeko da. Zeren beste behin egertatuko da gauza berdina, ikusiko du behantago.
Askotan entzundako hasi behar dut kontari gaztetxo asko jakin nahien galdezka zarragoari zeinetan noiz ezarria den gure Euskal Herriari askatasunik ere ez duen lege negargarri hori. Askatasunik ere ez duen legen negargarri hori. Egia da, egia da, norberan nortasunak bakean bizi behar da. Egia da, egia da, norberan nortasunak bakean bizi behar da. Aita nolatan sortu ninduzun, hain loturik bizitzeko, zuen garaian ez altzen ino, askatasuna lortzeko, haundiak ez menperatzeko bakoitzak norberea behar du gero elkar laguntzeko. Bakoitzak norberea behar du gero elkar laguntzeko. Egia da, egia da, norberan nortasunak bakean bizi behar da. Egia da, egia da, norberan nortasunak bakean bizi behar da.
Eta orduan foruak gutitu. Bigarren Karlisten gerla bat 48an, hor Europa guzia mugitu zen, irautzak izan ziren denetan, ba, eskoldunek zuten parte hartu, katalanek bakarrik. Aldiz, ordu arte, eskoldunak eta katalanak ziren, ari. Eta gero, 1922an berriz, Karlisten gerla. Hor, Errepublika eman zuten Espainian, lehen Errepublika, baina behala lurera joan zen. Eta eskualdunak berriz, ben ere muetan nausi bezala izan ziren, baina kasik bakarrak izan ziren, izan zienak gerla, bigarren gerla hartan. Eta azkenian galdu zuten, Donostia ez zuten hartu ahalukan, eta galdu zuten. Eta orduan, 1936an, foruak kenduak. Salbu, Nafarroan foruen parte handi bat atxiki zuten. Parte bat galdua zuten. Parte bat, mendratuak zituzten, bazuten ono, Bazuten ono, parte bat. Hiru provintziak apal gelditzen direla, guziz Bizkaia eta Gipuzkoa, eta Nafarroa berriz pizkortzen dela. Bere foruen aldetik. Bom, hoi hegoaldian, eta iparaldian. Iparaldera jintzen ihesliar hainitz. Baina hoi garren mendekoak gaizki errezebituak izan badia, orduan untsa errezebituak izan ziren. Eta beheziki bo, katolikoak ziren denak. Eta hemen lurralde biziki katolikoa, eta irautzaz oritzapen gaiztua atxikitzen zuten iparaldeko jendek. Eta han ikusten zituzten ber ideiekin aizien jende batzu, eta untsa errezebitu zituzten. Na, iziarria ihesliar egon zen, demora batez. Gero eskualdun guziak etzien karlistak, hirietakoak liberalatzien. Donostian eta Bilbon nausi ziren liberalak. Eta beti badugu joera karlistak eskualtzale eta besteak kontrakoak. Eta ez omen da jala. Eta liberaletan eba zirela eskualtzaleak. Eta karlistetan ez zirela denak eskualtzale. Beraz, bigarren gerlan sustut ez da jola garbi, gauza. Lehenbizikoa mano nahasiagoa da. Eta hor, iduriz ideologiak parte gehiago ukantzuan, ideologia zaharrak, katoliko integrismoak eta parte gehiago izan zuten iduriz bigarren gerlan. Ideia zaharren alde aiziren hainizko. Ez denak, na. Beaz hor ez da eskualtzaletasuna ez da haingarbiak eri. Eta bazien foruen aldekoak erregeik nahi ez zutenake, Fueros sin rei, Arturo Campion eta hoik. Beaz, gauza bigarren gerla biziki nahasiagoa ikusten da. Eskualdunen aldetik. Eta eskualtzalegoa baino azkarrago agian ideologia. Naiz lehenian etzien eskualtzale goaz ari bakarrik. Eta gero lehenago errandugu bezala, autonomiek zuten ekartzen beti eskuararen amodioik. Nahalere, hemetzi garen mendean ikusiko du eskuararen amodioa handitzen jende ikasien eta jaunen artian, hegoaldian ere. Baina jende hoiek etzien denak karlistak, liberaletakoak ere baziren eskualtzale zirenak. Eta haien artean Arturo Campion, Nafartara, zazpiak bat lema asmatuko duena. Iparaldean beraz, ihesliar hainitz, eta batzu gelditu ziren, izen asko badago, Azparnen gaindi, eta kostaleat agian gehiago, hegoaldekoak dienak, teileria, teiletxea, talako izenak, maiz orduan etorritako jendeen ondokoak dira, orako izenak dakartzatenak. Matxin bertsulariaren aita ala aitona, aitatxi, bestaldekoa. Eta zon bat holako?
Ointza bat, egin dintuzten eltsien eta engainen bertsu botan ituen. Eta gero lagun batzu berrikilte eskeat intzuten eta handio bizka bildu. Eta gero eskerren bihurtzeko berriz bertsuak botan ituen. Eta una zoin dien. Goibel batean uzten ninduen munduntako biziak, nintuen diruta jatekoak, oin bateke batziak. Baina naundizki fagoratu nau jaungoikoaren graziak, persuen bidez abertitzeko adiskide on guziak. Gertakariak agertu ditut ezin atxikiz gorderik, minunendako ez baitzen niun erremedio berik. Atsegabea handi badare untaz ez dago dudarik, jasaten errexagoa dela parteikatua delarik. Grina gaiztoan iragandetut egun batzu frango txarrak, langundu nahi izan nautenak agurtu zaizkit bakarrak. Zueri esker bildu baititut hau jasateko indarrak, begitik orai ezin gelditut zoramenduzko nigarrak. Bihotz handiak kausitu ditut aberatsala pobretan, maitetasuna nolakoa den erakusten da obretan. Galdu guziak ordaindu ditut errandezak esobretan, nere burua sentitzen dut gaur eskerronezko zorretan. Bekatoz bat nahi ne horrita bertzen zagrina guzian, zeruko aita barkazadazu hartzen dudan ausartzian. Urrikari dut gaiztagin horren munduntako bizian, salvadadien emozu otoigon perditzeko grazian. Agurtzen ditut asmuz bederen nita zorroitu direnak, izatu dudan nahi gabean parte hartu duten denak. Ordainez oraion arkitzue eskerrikan nahiko horrenak, sentimendu hauk dauzka bihotzak matina ez tarrarenak.
Ara Matin bertsularia entzun ondoan, Jean-Louis Davanekin gira beti, eta guain karlista galtzen ondorio latzak aipatzen dauzkigu.
Karlisten porrotak ondorio latzak izan zituen iduriz iparaldean ere. Bereziki aduanetako muga espainolek ekarri zuten Ebrotik mendira. Eta bi parten arteko harremanak horrek zinez mendratu zituen. Eta frankismo de Murano aise pixago izanen da oino. Trenbideak sartu ziren hemen gaindi. Baionan 55ean, eta Hendaia eta Irunen 64an. Bank zenkantzaink e 64. Eta Maulen berantago latan hoita somaitean, eta Garazin emetzi ehungarrena baino lehen txotor, behaz behantago. Eta beren ona karrizuten tren horiek. Kaltea ere bai, oai mondializazio baita, horren gisako fenomeno bat izan zen, orduan, Frantzia, mailan, ba, frango Europa mailan ere ziren, libre changizm eta ordukotz egiten ziren holako gauza. Eta trenak ekartzen zituen, bereziki, Lorenako altzairuz eginat ziren tresnak. Eta konkurrentzia hori ezin izan zuten, behaz, bere heinean atxiki, hemengo, ahostegi tipiek, de forge bazien, ahostegiak, burdinado beste metalkiak lantzen zituztenak. Larraine, mendiren, lusron, etc. Eta bar, bankan eta. Behaz, hoiek porrot egin zuten. Zuten ihardoki. Behaz, bere ongaitzak, pre-mundializazio horrek. Eta, behaz, eskualerien lana eskastu zen. Gio, etxaldeen partimeneke, jende asko partiaz izuten, eta amiketat, behaz, mende batez, iparaldetik 100.000 jende partitu da. Iparaldeak zuen bezin bat jende. Behaz, harri garia. Ikusten dugu eskual kulturaren, kultura mugimenduaren hastapenak ere ikusten ditugu hor. Eta beziki bi gizon handirekin, hoiek dira, Xahu eta Abadia. Hor hasten da gure kultur mugimendua. Eta mugimendu hoi hautsiko du hamalauko gerlak. Lehenik gizona frango sintxikatuko baitu, edo hilen. Edo inbalier igorriko, dodo hartza ezin hartuz, gasak ihetxik, edo edanari emanik, zen bisan-bisten beste laborari bati tripan irekitzea joaiteko edan behartzen, drogatu behartzen, hara. Eta hor eskual kulturak beherakada handia ukantzuen. Eta kulturaren aldeko ideiek ere, zeren iparaldean politika aldetik ez da halako abertzaletasunik izan berrik arte. Baina eskuara eta kulturaren aldetik bai bazen hori, bazen hori. Eta hego aldeek ilako harremanak ere hautsi ditu gerla horrek, kultura aldetik batez ere. Eskualtzaindia sortu zen Hemetzian, bai. Eta bon, hor bazen, bazien bi abertzale beden, Aita Lande, eta Brusain azparnekoa. Haitzien txegituak izan.
Emeretzigarren mendeko gerla karlistak Jean-Louis Davanekin. Hortan bururatzen da gure historia emanaldia. Helu den hastean 36eko gerla aipatuko dauku eskualzainak. Hitzaldi hori Piztu elkarteak antolatutako Euskal Herriko historiari buruzko haste buruan grabatua dugu.